Þá svarar hann svarar háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgi Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og réttmætar og mikilvægar hugleiðingar hjá honum að þegar að hvað var það trúverðuleika stjórnmálamanna þegar þeir seta svona fram svona fullyrðingar og ég verð að segja það að mér þykir það ákaflega dapurlegt hvernig stjórnarliðar og þeir sem eru fylgjandi þessu máli hafa trekk í trekk sakað okkur miðflokksmenn að fara með rangfærslur hér kom háttvirtur þingmaður Framsóknarflokksins og sagðist aldrei hafa séð aðrar eins rangfærslur og í hérna minnihluta áliti hérna miðflokksins í utanríkismálanefnd hvað þetta mál varðar en svo eru þessi sömu þingmenn bara það blasir hér við hérna svart á hvítu að fara með staðlausa stafi þegar að kemur einu mikilvægasta þætti þessa máls sem raforkuverðið til almennings í landinu og fyrirtækjan í landinu og þetta er það sem veldur mestum áhugjum hjá fólki að þetta skref að stíga þetta skref áfram inn í þessa markaðsvæðingu komið til með að hækka raforkuverð enn frekar og það er bara sagan segir það þetta gerðist í orkupakka 1 gerðist í orkupakka 2 og það er öll teikn og loftu það að þetta muni einnig eiga sér stað við innleiðingu orkupakka 3 sem er hér verið að reyna keyra í gegn og ég verð að segja það að hvað trúverðuleikan varðar að þá hljóti þessi þingmenn sömu þingmenn að vera svara fyrir þetta þegar að því kemur í kosningum að þeir hafi bara farið með staðlausa stafi í þessum efnum og þá komum við aftur að þessu sem varðar stöðu alþingi skakvart almenningi að ekki er þetta til þess að bæta hana.
Þá veitir það.